Vēlēšana dienas rīts Rīgā sākās ar saulainu laiku un galvaspilsētas centrā un citviet par aktivitātes trūkumu vēlēšana ietirkņos nevarēja sūdzēties. Brīžiem veidojās arī īsas rindas, tomēr vēlētāju pases vai personas apliecības skenēšana, vēlēšana zīmju izsniegšana un pati nobalsošana paveicama patiešām ātri, dažās minūtēs. Ar skaidru lēmumu, par ko balsot uz ietirkni nāca arī Latvijas radio uzrunātie vēlētāji. Tas, cik liela aktivitāte sagaidām vēlēšanās, viņus gan pārāk neuztraucot.
Mēs jau iepriekš zinājām, par ko balsošu no 18 gadiem par vienu un to pašu.
Vai jūs vienmēr piedalāties vēlēšanās arī citās vēlēšanās?
Pat Covid laikā atceros, ka maska bija.
Man liekas, ka pirmajās Eiropas vēlēšanās arī bija 20%, ja es nemaldos. Nu, kaut kas tā.
Pirms 5 gadiem bija 33, kas nozīmē trešdaļa tikai atnāca. Bet tas, ka ir jāpiedalās, tam jūs noteikti piekrītat gan ar savu piemēru.
Noteikti,
gan...
jā.
Es teiktu, ka izvēle bija diezgan viegla, tā kā vairāk noderēja tā partija šķirotava pēdējo lēmumu pieņemt. Es uzskatu, ka jā, pilsoniskā aktivitāte ir svarīga un ka visiem vajadzētu iet balsot, tiem, kas vēl nav bijuši, to noteikti šodien izdarīt un ka jā, tas ir mūsu pilsoņu pienākums to darīt.
Saistībā ar aktivitātes uzskaiti Centrālās vēlēšanu komisijas mājaslapā pēcpusdienā radās problēmas, jo bija norādīts lielāks Eiropas parlamenta vēlēšanās nobalsojušo skaits nekā patiesībā. Kļūda radusies nevis balsu apkopošanā, bet gan nobalsojušo skaitu atspoguļošanā mājaslapā. Taču atsevišķos iecirkņos aktivitāte patiesi bijusi lielāka par plānoto. Pēcpusdienā divos iecirkņos Ziemeļblāzmā un Saulkrastos bija jāpasūta papildu vēlēšanu zīmes. Vienlaikus arī šajās vēlēšanās vismaz kādā iecirknī radušās problēmas daļas vēlēšanu aplokšņu neapzīmogošanas dēļ. Neapzīmogots aploksnes pamanīts 81. Vēlēšanu iecirknī Rīgas centra humanitārajā vidusskolā. Kopā ar drošības iestādēm vēl būs jālemj, kā rīkoties ar šīm aploksnēm un tajās esošajām vēlēšanu zīmēm, skaidro CVK vadītāja Kristīna Saulīte.
Būs tālāk skatīšanās tieši par to, cik ir šo neapzīmogoto aploksņu, un tad arī tiks pieņemts lēmums, ko ar šiem aploksnēm darīt, jo, ja tiek konstatēts tiešām, ka šis nav ļaunprātīgi, ka tas ir aiz paviršības un nolaidības, tad tomēr pienāktos tā, ka šo vēlētāju balsas tiktu ieskaitītas.
Valsts drošības dienests savukārt informē, ka Eiropas parlamenta priekšvēlēšana periodā un līdz vēlēšanu dienas pēcpusdienai konstatēti ap 30. Dēvētie signāli par iespējamiem pārkāpumiem. Valsts policija un korupcijas novēršanas un apkarošanas birojas vēlēšanu dienas procesus raksturo kopumā kā mierīgus. Jānis Kincis, Latvijas radio.